Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Կանդրադառնանք Գորիս Կապան ավտոճանապարհի վերջին միջադեպերին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը կրկին աճել են, հասնելով անցած ապրիլի մակարդակին։ Գյումրիում նախընտրական շրջան է, փողոցներում հայտնվել են Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարով պաստառներ։ Գյումրիի ավականու ընտրությունները հոկտեմբերի 17-ին են, իսկ այսօր քաղաքի օրը նշվել է բավականին համեստ։ Կլսեք ռեպորտաժ Լորվա մարզի Արևաշող գյուղից, որտեղ աղջիկների օժիտում կարի մեքենա են դրել, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1011-ով, հասնելով 253093-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 16 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փարիզը հայտարարել է, որ խորհրդատվությունների նպատակով հետ է կանչել իր դեսպաններին Միացյալ Նահանգներից և Ավստրալիայից։ Անցած 5 շաբթի ԱՄՆ-ն Բրիտանիան և Ավստրալիան հայտարարեցին անվտանգության երրակողմ նոր դաշինք ստեղծելու մասին։ Ավստրալիան անմիջապես հայտնեց, թե չեղարկում է Ֆրանսիայի հետ ավելի քան $40 միլիարդ գործարքը, նախապատվությունը տալով ԱՄՆ-ին։ Ավստրալիան 8 սուզանավեր էր պատվիրել ֆրանսիական Նավալ Գրուպ ընկերությանը, բայց գործարքից հրաժարվեց, որոշելով սուզանավերը կառուցել ամերիկյան և բրիտանական տեխնոլոգիաներով։ Ավստրալիայի այդ քայլը Փարիզը գնահատել է մեջքից դաշույնի հարված։ Վաշինգտոնից և Կամբերայից դեսպաններին հետ կանչելը համարվում է դիվանագիտական աննախադեպ ճգնաժամ ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի և Ֆրանսիայի միջև։ ԱՄՆ-ն և Ավստրալիան ափսոսանք են հայտնել դեսպաններին հետ կանչելու Մակրոնի որոշման կապակցությամբ, ասելով, թե առաջիկա օրերին կաշխատեն լուծել տարաձայնությունը։ ԱՄՆ-ը, Բրիտանիա, Ավստրալիա անվտանգության նոր երրակողմ դաշինքի ստեղծումը նպատակ է հետապնդում հակազդելու Չինաստանի աճող ազդեցությանը Հնդկական խաղաղօվկիանոսյան ավազանում։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների առաջին օրը մասնակցությունը կազմել է գրեթե 17%։ Սա ընտրատեղամասերում կատարվող քվեարկության տվյալներն են, քվեարկությունը կատարվում է նաև ինտերնետով։ Առաջին անգամ Ռուսաստանում ընտրությունները անցկացվում են 1 օրից ավելի, այն կտևի 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը։ Ընտրացուցակներում 108 միլիոն ռուսաստանցի ընտրող կա, որոնցից 2 միլիոնը բնակվում է երկրի սահմաններից դուրս։ Պետերբուրգում այսօր բերման են ենթարկել Նավալնիի շտաբի նախկին համակարգող Իրինա Ֆատյանովային։ Նրա Telegram կանալով տարածված հաղորդագրության համաձայն սադրիչները ընտրատեղամասի մուտքի մոտ սպասել են նրան, և երբ նա դուրս է եկել, ծեցկրտուք են սարքել։ Ոստիկանությունը այդ մարդկանց և նրանց հետ նաև Իրինա Ֆատյանովային բերման է ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Այսօր ավելի վաղ Ֆատյանովան Telegram-ի իր կանալով հայտնել էր լցոնումների և այլ անօրինականությունների փորձերի մասին։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունները անցկացվում են նաև Ուկրաինայի տարածքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում։ Այդ շրջանների բնակիչներին շուրջ 600,000 ռուսական անձնագրեր են բաժանվել, և նրանք որպես ռուսաստանի քաղաքացի մասնակցում են քվեարկությանը։ Նրանց նաև ավտոբուսներով են ընտրատեղամասեր փոխադրել, ընտրություններին մասնակցել են նաև զինծառայողների մեծ խմբեր։ Կիևը դատապարտում է Ուկրաինայի տարածքում ռուսական ընտրություններ անցկացնելը։ Մենք համոզված ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրավունք չունի այդ տարածքում ընտրություններ անցկացնել, հայտարարել է Ուկրաինայի Պաշտպանության և Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը։ Նա ասել է, որ ընտրությունների կազմակերպիչների, ագիտատորների, թեկնածումների, ընտրական հանձնաժողովի անդամների, ընտրություններին առնչվող բոլորի հանդեպ Ուկրաինան պատժամիջոցներ կսահմանի։ Ադրբեջանը մեզ համար ոչ միայն հարևան է, այլև մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ Մարնեուլի շրջանում այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Կիզիլադջիլո գյուղում նա մասնակցել է ադրբեջանական Սոքար ընկերության միջոցներով կառուցված մարզական համալիրի բացմանը, որը Սոքարը անհատույց նվիրել է Վրաստանի կառավարությանը։ Ղարիբաշվիլին ընդգծել է, որ Վրաստանում Սոքարի ներդրումների կարևորությունը, ասելով, որ ադրբեջանական ընկերությունը Վրաստանում 100 միլիոնավոր դոլարների ներդրում է կատարել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռազմական պատրաստվածության 2021 թվականի պլանի համաձայն շարունակվում են ականանետային ստորաբաժանումների մարտական ակտիվ զորավարժությունները։ Նախատեսված ժամանակի մեջ ձինծառայողները պետք է ականանետերը բերեն մարտական պատրաստվածության և ճշգրիտ հարվածներով ոչնչացնեն թիրախները։ Հաղորդվում է նաև, որ Թուրքիայում սեպտեմբերի 1-ից 17-ը անցկացված օդուժի համատեղ զորավարժություններին մասնակցած ադրբեջանցի օդաչունները այսօր վերադարձել են Ադրբեջան։ Աֆղանստանից ստացվող լուրերի համաձայն այսօր տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել, շուրջ 2 տասնյակը վիրավորվել են։ Տուժածների թվում կանայք և երեխաներ կան։ Պայթյունները տեղի են ունեցել երկրի արևելքում գտնվող Ջալալաբադ քաղաքում և մայրաքաղաք Քաբուլում։ Թալիբների գլխավորած վարչակազմի ներկայացուցիչների և ականատեսների ասելով, պայթյուններից առնվազն 1-ը հարվածել է թալիբ գրոհայինների ավտոմեքենային։ Թալիբները Քաբուլ են մտել օգոստոսի 15-ին, ամերիկյան և դաշնակի զորքերը դուրս բերելուց հետո և Աֆղանստանում գրավել իշխանությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին անդրադառնան Գորիս Կապան ավտոճանապարհի միջադեպերին, որոնք չեն դադարում, ընդհակառակը ամեն օր մի նոր բան է պատահում։ Սա միջպետական ճանապարհ է, Հայաստանը կապում է Իրանի հետ, բայց Գորիս Կապան հատվածում ճանապարհը 21 կիլոմետր անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Ադրբեջանցիներն էլ օգտվում են այդ հանգամանքից, սկսել էին կանգնեցնել իրանական բեռնատար ավտոմեքենաները, գումարներ պահանջել իրենց տարածքով անցնելու համար, վերջերս 2 վարորդի բերման էին ենթարկել, սկսել են ստուգել արդեն ավտոբուսների ուղևորներին, այդպիսի մի ավտոբուսի մեջ Ղարաբաղի երեխաներ էին գտնվել և պարզ չէ, թե ում մտքով էր անցել նրանց տեղափոխել առայժմ վտանգավոր ճանապարհի այդ հատվածով։ Վերջին միջադեպերի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում զինված ու դիմակավորված ադրբեջանցի ոստիկանները 3 արցախցի պատանիներին տեղափոխող ավտոբուսն են կանգնեցրել ու սպառնալից քարոշչությամբ զբաղվել։ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի պատանի ֆուտբոլիստները ընկերական խաղից հետո Կապանից վերադառնալիս են եղել Արցախ, երբ ադրբեջանցի ոստիկանները կանգնեցրել են ավտոբուսն ու սկսել ստուգում իրականացնել, ասում է արցախյան ակումբի պատասխանատու Մհեր Ավանեսյանը։
Ասում են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է, դա երեխեքին ուզում էին, որ երեխեք իրանք իրանցով ասեին, որ հա, բայց ոչ մեկը չի ասում։ Հանգից սուս փուս նստած էին տեղները։ Այդ կարգի բանը էլի, որ Ղարաբաղ իրանց լեզու Ղարաբաղ
Դա երեխաներից պահանջել են, որպեսի կրկնեն, հա, երեխաները։
Չէ, դի պահանջել չեն, լի, ուզում էին հասկացնեին, որ տենք հասկացի ոնց է, շուշուտ ասում էին այդքան։
Ավանեսյանի տեղեկացմամբ ավտոբուսում 15-16 տարեկան 18 պատանի է եղել, նրանց հետ մարզիչներն ու բժիշկը։ Ֆուտբոլային ակումբի պատասխանատուն ասում է, ավտոբուսը շուրջ կես ժամ է մնացել անցակետի մոտ, հետո ադրբեջանցի ոստիկանները բաց են թողել։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, թե ադրբեջանցիները Արցախի ֆուտբոլային ակումբի անդամներին թույլատրել են շարժվել, երբ ռուս խաղապահներն են մոտեցել։ Ադրբեջանի ոստիկանության անցակետը Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում անցած շաբաթվերջին է հայտնվել։
Ադրբեջանցիները կանգնեցրել են գորգորալով, երեխաների վրա բարձր խոսալով, դանակները հանել սկսել, քերելը, դրոշը, երեխաներին վախցրել, իհարկե երեխաները վախեցել են, Ռուս խաղապահները նկատել են, եկել են երեխաներին ճանապարհ։
Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում երևում է նաև, թե ինչպես է ադրբեջանցի մի ոստիկան մեքենայի վրայից դանակով քերում Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի տարբերանշանն ու Արցախի դրոշը։ Այս միջադեպին այսօր նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է անդրադարձել։
Տեսել եմ, բայց կարծում եմ որևիցե մեկին չի հաջողվի հեռացնել Արցախի դրոշը, Արցախի զինանշանը։ Կարելի ասել, որ այդպես մանր գործողությունների ձևով միգուցե, բայց դա ապարդյուն գործ է, որը ավելի շատ միտված է մարդկանց նյարդայնացնելու, մարդկանց հույզերի վրա ազդելու, բայց նորից եմ ասում, չի ստացվել։
Իշխողուժի ներկայացուցիչը սակայն չի խոսել բուն միջադեպից, դիմակավորված ու զինված ադրբեջանցի ոստիկանների սպառնալից պահվածքից։ Ով պետք է ապահովեր երեխաների անվտանգությունը, այս հարցի պատասխանը ցանկանում էինք կառավարությունից իմանալ։ Գործադիրից առաջարկեցին ազգային անվտանգության ծառայությանը դիմել, որից կապան ճանապարհը սահմանապահ ծառայության իրավասության ներքո է, ասացին։ Գերատեսչությունից մեր զանգերն անպատասխան են թողնում։ Մինչդեռ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն ակնարկում է միջադեպի վերաբերյալ իր բաժին պատասխանատվությունը նաև հայաստանյան իշխանությունն ունի։
Մենք ինքներս պետք է ստեղծենք մեր երեխաների, մեր իրավունքների պաշտպանության ու անվտանգության երաշխիքներ։ Մինչև դա չանենք, ադրբեջանական զինված ծառայողները միշտ էլ գործելու են այսպիսի հանցանքներ, թույլ են տալուս անձարձակ պահվածք։
Ահաբեկչություն երեխաների նկատմամբ այսպես է որակում երեքվա միջադեպը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեղամ Ստեփանյանը դատապարտում է ադրբեջանցի ոստիկանների առարկը։
Ավտոպսակագրերը եւ երեխաներին զենքով դիմակավորված մոտենում են մարդիկ ու պարտադրում են իրենց կամքը երեխաներին։ Սա երեխաների իրավունքների, երեխաների անվտանգության ապահովության լուրջ խնդիր է, խախտում է եւ իհարկե կարող ենք ընդհանրել, որ ահաբեկչական ակտ է ուղված մեր երեխաների դեմ։
Ստեփանյանի խոսքով այս միջադեպը Ադրբեջանում տարիներով իրականացվող հայատյաց քաղաքականության վառ արտահայտումն է։
Ադրբեջանի համար ատելության է արժանանում Արցախում ապրող մարդը, Արցախում ապրող մարդու ստեղծած արժեքները, սիմվոլները եւ երեքվա դեպքը դրա ամենավառ ապացույցն է, որ որևէ ռոփանդրողականություն մեր նկատմամբ, մեր կյանքի իրավունքի նկատմամբ, մեր ստեղծած արժեքների նկատմամբ Ադրբեջանում ուղղակի չկա։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի օմբուդսմենի հետ միասին Գորիս Կապան ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպը պատրաստվում են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին ներկայացնել։ Նույն այդ ընթացքում Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի ֆուտբոլիստներն Արցախում շարունակում են մարզումները, պատրաստվում նոր հանդիպումների։ Ավտոբուսի վրա էլ կրկին փակցվել են ակումբի տարբերանշանն ու Արցախի դրոշը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցած ապրիլից հետո կորոնավիրուսի հաստատված օրական դեպքերը կրկին անցան 1000-ի սահմանագիծը։ Երկրորդ տարին շարունակվող համավարակի մասին յուրաքանչյուր օր միջազգային մամուլում տարբեր հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, կարծիքների բազմաթիվ հրապարակումներ կան։ Մեծ մասամբ նշվում է հանրային իմունիտետ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը։ Առայժմ դրա միակ և արդյունավետ միջոցը պատվաստվելն է։ Երկրներ կան, որ անցել են պատվաստանյութի երրորդ սրսկմանը կամ այդ ճանապարհի վրա են, բայց Հայաստանում պատվաստվածների թիվը դեռ փոքր է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի այսօրվա հաղորդումը։
Հայաստանում 3 գրանցվել է COVID-ով վարակվածության վերջին ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 1011 նոր դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացել է 16 մարդ, եւս 2-ը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 11000 մարդ։ Օրեցօր աճող COVID-ի այս թվերը կանխատեսելի էր, ասում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։ Սա ըստ մասնագետի կապվում է ուսումնական հաստատությունների բացման հետ։
Կարծում եմ թվերի աճ մենք կունենանք մինչև հոկտեմբեր, առնվազն հոկտեմբերի սկիզբ, հետո կգնա կայունացում, հետո էլի քիչնի, որովհետև մեր մոտ ալիքների տևողությունը 10-12 շաբաթ է տևում, այսինքն մոտ օրապես 2-2.5 ամիս։ Այստեղ դե տեսեք կարևորա, թե մենք ինչպես կարձագանք ենք այդ ալիքին, էլ այսինքն որքանով կդրսևորենք հակահամաճարակային վարքագիծ, որքանով կպատվաստվենք։ Այդ թվերը, որ մենք ասում ենք, կանխատեսումները, դա վերաբերվում է պասիվ վիճակին, որը որ Հայաստանում տեղի ունենում արդեն ամիսներ շարունակ, էլի։ Բայց եթե մենք փոխենք մեր վարքագիծը, իհարկե դա ազդեցություն կունենա նաև հիվանդացության վրա։
Հայաստանում կես տարի առաջ մեկնարկած պատվաստումային գործընթացը շարունակվում է, թեև տարածաշրջանում Հայաստանը պատվաստումների ամենացածր ցուցանիշն ունի։ Մինչ օրս ըստ առողջապահության նախարարության կատարվել է ավելի քան 365,000 պատվաստում։ Այսօր շրջեցինք թե քաղաքում գտնվող պատվաստման շրջիկ կետերում, թե պոլիկլինիկաներում։ Հանգստյան օրերով պայմանավորված պատվաստման գործընթացն այսօր ավելի պասիվ էր, իսկ աշխատանքային օրերին ըստ բժիշկների մարդկանց մեծ հոսք է նկատվում։
Միջինը 80-ից 100 պատվաստում կատարվում է։ Անընդմեջ հոսքը այս կաբինետում կա, բայց այսօր որպես շաբաթօր արդեն առավոտ ժամը 10-ից մինչև հիմա 20 այցելու ունեցել ենք, պատվաստվել են հանգիստ։
Իմունականխարգելման կաբինետի բժիշկ Արևիկ Մոսինյանի խոսքով հատկապես վերջին օրերին դիմելիության աճը նկատվում։ Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 1-ից, եթե աշխատող քաղաքացիները պատվաստված չեն լինում, ապա պետք է 14 օրը մեկ գործատուին COVID թեստի բացասական պատասխան ներկայացնեն, որպեսզի կարողանան աշխատանքի ներկայանալ։ Բացառություն են կազմում հակացուցում ունեցողները։ Երևանի թիվ 17 պոլիկլինիկայի բուժքրոջ խոսքով հիմա նաև ընտանիքներով են գալիս պատվաստվելու, իսկ իմունականխարգելման կաբինետի բժիշկը հավելում է, այժմ շատ են դեպքերը, երբ բուժքույրերը հենց աշխատավայրերում էլ իրականացնում են պատվաստումը։
Բացի մեր պատվաստումների կաբինետից եւ մեր բուժքրոջից ունենք նաեւ վերապատրաստված բուժքույրեր, որոնք գնում են արտագնա թիմով, գնում են արտագնա պատվաստումների, այդպես բժիշկը, բուժքույրը, պատվաստողը նախապես պայմանավորվում է, շատ կան հիմնարկներ, որ դիմում են, որպիսի տենց կուտակումներ չլինի, աշխատանքը չտուժի եւ այլն, իրենք նախապես իրենց մոտ ցանկացողներին ցուցակագրում են, մեծ հետ պայմանավորվում են, որ ունենք այսքան անձ, որ ցանկանում է պատվաստվել այս պատվաստանյութերը, նախապես պայմանավորված, այդպես մեր արտագնա թիմը համապատասխան պատվաստանյութերով ժամը պայմանավորվում, մոտեմ է հիմնարկ եւ տեղում իրականացնում այդ պատվաստումները։
Երևանի մեկ այլ թիվ 13 պոլիկլինիկայում, օրինակ այսօր օրվա առաջին կեսին արդեն 45 պատվաստում էր իրականացվել։ Բժշկի խոսքով պատվաստումների սկզբնական փուլում քաղաքացիներն ավելի քիչ ու դժվարությամբ էին գալիս, հիմա արդեն պատկերն այլ է։
Բնակիչը գալիս է տեղամասային թերապևտի մոտ, կատարում է ստուգում, առաջին ջերմությունը չափում ենք, սատուրացիան է որոշում, թոքերն եք լուսում, սիրտը լսվում է, և այդ բոլորից հետո արդեն ամփոփում է, ունի հակացություն, իհարկե անկետան թերթելով սկզբից մինչև այդ օրը, եթե կա ինչ-որ հակացություն, ուրեմն չի արվում։
Քաղաքում գործում են նաև պատվաստումների համար նախատեսված շարժական կետեր, Երևանում դրանք 8 են։ Դրանց համակարգողներից Հայկ Միլիտոնյանի խոսքով, այստեղ ևս հատկապես վերջին օրերին մեծացել է պատվաստվողների թիվը։ Ըստ նրա, միայն շրջիկ կայաններում օրական մոտ 250-ից 300 պատվաստում է իրականացվում։
Կարելի է ասել, որ վերջին շրջանում դրական շարժ կա մեր հայաստանի քաղաքացիների պատվաստման գործընթացում, քանակ ավելացել է, այսինքն մեր քաղաքացիները դարել են ավելի գիտակից պատվաստման վերաբերյալ, ու պետք է ասեմ, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում հայ քաղաքացիների պատվաստված քաղաքացիների թիվը 2 անգամ շատ է քան օտարերկրացիներին։
Շարժական կետերից դեռ միայն մեկում կարելի է նախապես հերթագրվել եւ նոր մոտենալ, մյուսներում հերթագրման համակարգ դեռևս չի ներդրվել։ Միլիտոնյանի խոսքով, սակայն, մնացյալում ևս սպասվում է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրին նախընտրական շրջանի մեջ է, կոմունիստները նույնպես որոշել են մասնակցել քաղաքի ավականու ընտրություններին, հրապարակ է հանվել Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարով, հավերժ Ռուսաստանի հետ կարգախոսով պաստառներ։ Մի շարք հարցեր կան, օրինակ ընտրությունների ժամանակ խորհրդանիշեր օգտագործելու հարցերը օրենսդրությամբ ասես կարգավորված չեն։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժը սովորաբար իր ծրագրերը, իր պլաններն է ներկայացնում, իր թեկնածուների լուսանկարները, բայց Վլադիմիր Պուտինը ոնց որ թե Գյումրիի ավականու թեկնածու չի գրանցվել։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ինչ առնչություն ունի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը նախընտրական Գյումրիի հետ, ոչ քաղաքապետի թեկնածու էլ, ոչ էլ դիմ ընտրություններին մասնակցող կուսակցական։ Թիմ ընտրություններին նախապատրաստվող Գյումրի փողոցներում Ռուսաստանի առաջնորդի նկարով պաստառները մի շարք հարցեր են առաջ բերել, թե ինչու է օտար երկրի պետության ղեկավարի նկարը հայտնվել և ով է նախաձեռնության հեղինակը։
Հավերժ միասին ու Նավեկիվ Մեստի գրառման պաստառի վրա Պուտինից բացի նաև Կրեմլն է պատկերված Հայաստանի ու Ռուսաստանի դրոշները, հակառակ կողմում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գովազդն է։ Տեղական ընտրություններին մասնակցող Կոմկուսը այստեղ էլ Հավերժ Ռուսաստանի հետ կարգախոսն է օգտագործում։ Կոմկուսից սակայն պնդում են, թե Պուտինի պաստառն անհատական նախաձեռնություն է կուսակիցներից Երջանիկ Ղազարյանն է դրանք պատվիրել։ Ինքը Երևանաբնակ Երջանիկ Ղազարյանը, որը չի կարող մասնակցել Գյումրիի ընտրություններին, ազատության ընտրությում հրաժարվեց ասել, թե քանի պաստառ է պատվիրել, որքան գումար է ծախսել կամ ով է այդ գումարը տրամադրել։ Պնդում է, թե այդ պաստառներով, որ Գյումրիից բացի նաև Գորիսում են տեղադրվել, արդարությունն է վերականգնել։
Ես գտնում եմ, որ անարդար է, որ լինի 8-ականի ճանապարհին Բայդենի պաստառը, շնորհակալություն Բայդենին, ցեղասպանության համար, ցեղասպանության եզրույթն է նա արտահայտել այս տարի։ Այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը դեռևս 1995 թվականին ընդունել է ցեղասպանությունը, եւ ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին անձամբ Վլադիմիր Պուտինը ներկայ է եղել, մասնակցել այդ միջոցառումներին։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ով է մասնակցել, որ պաշտոնյան եւ ինչ կարգավիճակ ունեցող։ Եվ ես գտել եմ, որ դա անարդարացի է, եմ գտել եմ, եթե կա, դա իմ իրավունքն է, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես էլ գտել եմ, ճիշտ պետք կլինի, որ նաև լինի Վլադիմիր Պուտինի պաստառը։
Հավերժ միասին գրության մեկնաբանությունն էլ ունի Երջանիկ Ղազարյանը։
Իսկ ինչ տեսակի գրություն պետք է լիներ։ Հավերժ միասին, կամ Հավերժ Ռուսաստանը, դա միշտ եղել է հայ ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը։ Իհարկե, ես շատ լավ գիտակցում եմ 30 տարիներին ինչ աշխատանք կատարում խաթարելու, որը մասամբ նաև հաջողվել է հայ-ռուսական հարաբերությունները, ում կողմից, ինչ ձևով, և մենք գտնում ենք, որ դա ճիշտ չի, դա շատ ավելի վատ, շատ ավելի սխալ է։
Ղազարյանը նաև պնդում է, թե Պուտինի պաստառները փակցնելու հարցում կուսակիցների հետ չի քննարկել, ասում է, դրա անհրաժեշտությունը չկար։
Ես կուսակիցների հետ այս հարցում, Վլադիմիր Պուտինի պաստառը տեղադրելու հարցում, ես կուսակիցների պետք էլ չի եղել նրանց կարծիքը հայտնել։ Կարծիքը դա երբ որ կուսակցականն է, կուսակցականների որոշումն է, կուսակցության որոշումն է, իսկ կուսակցության որոշումով կա պաստառներ, որտեղ գրած է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն և մեր մուրճ մանգաղով և մեր լոզունգով «Հայրենիք աշխատանք, սոցիալիզմ»։
Գյումրիում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի պաստառի հարևանությամբ ապրողներից ոմանք այն չէին նկատել, ոմանք տարակուսած էին այլ պետության ղեկավարի պաստառն ինչու է հայտնվել մեկ այլ պետության քաղաքներում։
Չեք նկատել։
Ի՞նչ։
Պուտինին է պաստառը տեսել։
Երևի նկատի, բաղը նարի արցան է, նկարի դեմ։
Ի՞նչ կասեք, ինչ են փակցրել։
Ճիշտ ասած ես չգիտեմ, բայց տեղադրողները չգիտեմ ինչ են մտածել, որ տեղադրել են, դե քանի որ չի կարել էլի, մենք անկախ երկիր ենք, ունենք մեր պետականությունը, նշում ենք մեր անկախության տոնը, իսկ ես չի նպաստում դրան էլի, որ մենք առաջնորդ ենք դրանով էլի, ամոթ ես ուղղակի։
Ինչ են փակցել, ես սրանով ինչ են
ուզում։ Դե ուզում են ասեմ, որ շուտով ինչ որ ես, այդպես եմ հասկանում, որ շուտով դուք ձեռք եք քաշելու ձեր անկախությունից։
Պուտինի ներկայությունը Հայաստանի քաղաքներում սոցցանցերում բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել։ Իրավապաշտպան խորհրդային տարիների այլախոհ ու քաղբան տարկյալ Վարդան Հարությունյանին Հայաստանի անկախության 30-ամյակին ընդառաջ փակցված այս պաստառները ոչ թե հայ-ռուսական բարեկամությունն են հիշեցնում, այլ կոմունիստական կուսակցության ժամանակաշրջանը։
Փորձում են մեզ վերադարձնել այն անցյալ, որը որ վաղուց է արդեն չկա, գոյություն չունի, ըստ էության անցյալ, որը որ մենք մերժել ենք, մի իրականություն, որը պատմության կողմից մերժվել է եւ գնահատվել է որպես վատ, մեղմ ասենք վատ, իսկ որպես իսկ իրականում հանցագործ իրականություն, հիմա փորձում են մեզ վերադարձնել, ճիշտ ասած չգիտեմ նույնիսկ թե ում թեթև ձեռքով է դա տեղի ունենում։
Պաստարի տեղադրման թույլ տվությունը տալիս է համայնքապետարանը փոխքաղաքապետ Հայկ Սուլթանյանի պարզաբանմամբ, քանի որ վահանակը գովազդային ընկերությանն է պատկանում, Գյումրիի քաղաքապետարանը սահմանափակվում է միայն տեղական տուրքի գազմամբ ու գովազդային ընկերությանը թույլ տվություն տրամադրելով։
Որոշակի էսքիզների հետ կապված հնարավոր է մեկ վերահսկողություն, այսինք եթե նայում ես, կարող է եւ ասենք չթույլատրված տարբեր բնույթի եւ այլն, բայց ասենք նման հովանդակությամբ ենթադրենք հավեր Ռուսաստանի հետ կապան, այդ ասած այդ տեքստի հետ, մենք որոշակի այդքան իրավացություն չունենք գրաքննադատության ենթարկելու տեսամիտ եւ ավելի կապան։
Գյումրիում Պուտինի 18 քառակուսի մետրանոց երկու պաստառը փակցված, նախաձեռնողը որպես տեղական տուրք քաղաքապետարանին 40,500 դրամ է վճարել։ Կոմունիստ Երջանիկ Ղազարյանը չի բացառում, որ հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող այլ պաստառներ էլ պատվիրի։ Կոմկուսը վերջին երկու 2018-ի ու 2021-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին չի մասնակցել, իսկ դրանից առաջ 2017-ին ստանալով մոտ 12,000 ձայն չի հաղթահարել անցողի քշեմը։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Լսենք Սաթենիկի մեկ այլ հաղորդում Գյումրիի օրվա մասին։ Ամենամյա տոնը այսօր նշվում է առանց համերգների, առանց մեծ միջոցառումների, պատճառը Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանր պարտությունն է, Գյումրին իր օրը այսօր նշել է նոր հաստատություններ բացելով։
Գյումրին այսօր նշում է քաղաքի օրը հետպատերազմյան առաջին տոնակատարությունը, սակայն անցնում է առանց տոնական միջոցառումների, ոչ համերգային ծրագիր է նախատեսվել, ոչ էլ ավանդական հրավառություն։ Գյումրիի փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանն ասում է, որ սահմանափակվել են մի քանի միջոցառումներով։
Իհարկե, մենք ելնելով իրավիճակից, մենք որոշեցինք այս տարի շատ համեստ տոնել քաղաքի օրը։ Այդ տոնը իհարկե մեր սրդերում է։
Հայաստանի երկրորդ քաղաքի օրը հատկապես առանձնացավ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասնաշենքի պաշտոնական բացմամբ։ Տասնամյա Հոբելյանը նշող Թումոն Գյումրիում պատանիներին կհյուրընկալի առաջին թատրոնի պատմական շենքում, որտեղ անցած տարասկզբին առաջին անգամ Անուշ օպերան է բեմադրվել։ Կիսավեր շենքը մի քանի տարիների ընթացքում վերակառուցվել է ու Թումոն արդեն 1 տարի է, ինչ այս շենքում է գործում։ Տեխնոլոգիաների, դիզայնի եւ այլ ոլորտներում պատանիներին անվճար կրթություն առաջարկող Թումոն իր գործնեության 10 տարիների ընթացքում շուրջ 60,000 աշակերտ է ունեցել։ Հայաստանում այժմ գործում են 4 կենտրոններ, Թումոյի բրենդն արդեն հասանել է նաև Մոսկվա, Բեյրութ ու մի քանի եվրոպական քաղաքներ։
Բերլինի մեր առաջին փորձառությունը շատ հաջող էր, արդեն հաջորդ 1.5 տարվա ընթացքին ուզում են 4 հատ հավելյալ կենտրոններ հիմնել, երկրորդը Էսենը եւ հետո տարբեր քաղաքներում։ Մենք ունենք Ֆրանսայում հիմա հաջորդ մի քանի ամսվա ընթացքին Լիոնը բացվելու է, ակնհայտ Մարսեյը, Փարիզի ծրագիրը մեծանում է։
Բացի կենտրոնները մարզային համայնքներում նաև ստեղծում են թումոտուփեր, որոնք փոքր համայնքների պատանիներին են հասանելի դարձնում ժամանակակից կրթական հնարավորությունները։ Թումոյի տնօրեն Մարիլու Փափազյանն այսօր Գյումրիում ազդարարեց Թումո Հայաստան 50 միլիոն դոլար բյուջեով ծրագիրը, որը նախատեսում է 110 թումոտուփեր կառուցել հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղերում։
Կողպի աշխատանքը սկսել ենք, հիմա ավարտում ենք, վանացորը սկսելու ենք շատ շուտով եւ ավարտելու ենք, եւ անշուշտ կապանը, որ մեզ համար շատ ստրատեգիական եւ մեզ համար շատ կարեւոր հարավի տարածքի մեջ ամենակարևոր թիրքերից մեկն է, եւ նրանց շուրջ իրենց դուպերը։
Արցախում եւս Թումոն ծրագրեր է իրականացնում եւ շարունակելու է։
Ունենք Ստեփանագերդ եւ ունենք 3 տեղ Ազգերան, Մարտունի եւ Մարտակերտ, որ ուր դուպեր դնելու ենք, 1 դուպ չէ, 2 դուպ, 2 դուպ են, այդտեղը կամ 6, եթե չեմ շվարում, կամ 6 կամ 7 դուպ ունենալու ենք։
Գյումրիում Թումոյին է տրամադրվել նաեւ կենտրոնական զբոսայգին, որտեղ ներդրում է արվելու եւ վերակառուցվելու է, սակայն այստեղ քաշքշուկի են բախվել։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքի հետ, որն այգում ռեստորանային համալիր է կառուցել, եւ հարցը հիմա իրավ ապահաների դաշտում է։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Մարիլուն ասում է, իրենք նախագիծն ունեն, մնում է իրավական հարցը լուծվի։
ծրագիրը կա, այքին վերականգնելու նպատակը կա, դուք տեսակ շենքը այնպես մենք վերականգնեցինք, որպես ինքը այքում մաս կազմե, բաց է այքու, շատ կարևոր է, որ այքին բարեկարգվի և ապահով միջավայրի տեղ վերածվի նույնիսկ գիշերվա ժամերուն։
Քաղաքի օրվա միջոցառումների հերթականը Գյումրիի ժողովրդիկներ համույթի նոր շենքի բացումներ։ Երկրաշարժից հետո տնակում գործող ու մարզերում միակ ժողովրդիկների համույթն այսուհետ կգործի ժամանակին Շիրակի մարզպետների համար նախատեսված հանգստի տանը։
30 տարվա ծերունդներից հետո այսօր կդարձ հանգրվանես քաղաքի շենքում։
Ժողովրդիկների համույթը Գյումրիի հիմնը հնչեցրեց։ Քաղաքի օրն այս անգամ նշում էր առանց տոնական միջոցառումների այցելուների պակաս, ինչպես ամեն հանգստյան օր, այսօր ևս չկար։ Երեք օրից Գյումրին կրկին առանց տոնական միջոցառումների կնշի նաև անկախության 30-ամյակը։ Սափենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի մի գյուղի մասին է, որտեղ դերցակ Կի մասնագիտությունը այնքան տարածված է եղել, որ աղջիկների օժիտի մեջ սովորաբար պետք է կարի մեքենա դրվեր։ Այդ գյուղում նախկինում կարի ֆաբրիկա է գործել, և հիմա կարու ձևի մեջ մասնագիտացված մարդիկ մտածում են ինչպես վերաբացել ֆաբրիկան։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Արևաշող գյուղում կարի գործը տնից տուն սերնդից սերունդ է փոխանցվել։ Բնակիչներն ասում են, այդպիսի տուն չկար, որ խորհրդային տարիներին աշխատող չունենար գյուղում գործող կարի ֆաբրիկայում։ Հարսների օժիտում կարի մեքենան պարտադիր բան էր, ասում է արևաշողցի Մելանիա Աբրահամյանը։
Դա իմ կեսուրի սուժիտն է եղել, որ ես սիրով օգտագործում եմ արդեն 38 տարի։ Ավտյալի չեմ սովորել դերցակություն, բայց կարել եմ ստացվելա։
Տիկին Մելանյան Արևաշողի երբեմնի ֆաբրիկայի կարող բանվորուհիներից մեկն է եղել։ Դերցակի հմտությունները մորից է սովորել ու տարիներ շարունակ ֆաբրիկայում կիրառել։ Վաղուց արդեն ձեռնարկությունում չի աշխատում, բայց իր սեփական փոքրիկ արհեստանոցն է դրել գյուղի բնակիչներին ծառայելու համար։
Չմահալանել եմ ունեցել հաճախորդներ, որ միլիմետրի տարբերությունը ուղղել են տվել, բայց գոհ են գնացել։
Ասում է, անգամ հարևան գյուղերում է հայտնի լավ դերցակի իր համբավը, չնայած արդեն նախկինի նման չէ, խանութներում ամեն ինչ կգտնես, բայց միևնույնն է, տիկին Մելանյայի ձեռքի կարածը և մատչել է, և իրենց ուզածով, հատկապես անկողնային պարագաների հարցում խանութներում իրենց հարմար չափսերով ու գույներով չեն գտնում, ասում է Արևաշողում հայտնի դերցակը։
Պատրաստային մի երկրորդ փաշելը
հալա չէ, երևի մի ժամից պատրաստ են։
Մինչև 1000 աշխատող ունեցած ֆաբրիկայի շենքն այսօր ավերակների է նման։ 90-ականներին սեփականաշնորված ձեռնարկությունից առանց պատուհանների պատերն ու կոճակների մի մեծ կույտ է մնացել։ Տարիներ առաջ այստեղ անգամ հումք ու կարի մեքենաներ էին մնացել, բայց դրանց տեղափոխելուց հետո ֆաբրիկան վերականգնելու բնակիչների հույսը կորել է։ Համագյուղացի Ալվար Թամբարյանը, որ Արևաշողի կարի ֆաբրիկայում կադրերի բաժնի վարիչ է եղել, ասում է, սեփականատիրոջը մնար, շենքն էլ կքանդեր, բայց գյուղով կանգնել արգելել են։
Տղեն է կա, որ վաճառի, մենք գեղովի հավաքվեցինք ու չթողացինք, որ դու դրա իրավունքը չունես։
Արևաշողի 45 բնակիչներ ֆաբրիկայի սեփականաշնորման ժամանակ համասեփականատերեր են դարձել, ընդհանուր առմամբ ընկերության 36%-ի չափով, և չեն համաձայնել իրենց 25,000-ական դրամները վերցնել ու հրաժարվել ֆաբրիկան երբևէ գործարկելու մտքից։
Բաժնետ են այս մարդիկ, ունեն իրանց սերտիֆիկատները, իրանց բաժին է, ապահովի թուրտանք ինջանում է ծարա, են էլ թողացած անգարը մեքենաները տարել են իրանք, անգարը որ վաճառեն էլ չեն կարա ապահովի սերտիֆիկատները, դե համար մեզ ավելի հարմար է։
Այժմ բնակիչներով իրենց համայնքապետի հետ ներդրողներ են փնտրում, հույսով, թե գյուղում ավանդական դարձած կարի գործը մի օր էլի իրենցը կդառնա, նախկին Երուսաղեմը կվերականգնվի։
Ճիշտ է, ես արդեն երկրորդ կարճի հաշմանդամ եմ, առողջական եմ, ինչ բայց թե երիտասարդ աշխատողներ ունենք, լավ բանվորներ, բանվորումներ ունենք, որ սպասում ենք, որ օրը որ աշխատենք, իրանք ներգրավվեն։
Լոռու 2800 բնակիչ ունեցող Արևաշողը կառավարության նախագծով առաջիկայում կարող է միանալ Հարևան Սպիտակ քաղաքին։ Արևաշողցիները դեմ են այս ծրագրին, կարծում են, թե իրենք իրենց գյուղի կարիքները սեփական ուժերով կարողանում են լուծել։ Անգամ համոզված են, թե առաջիկայում ֆաբրիկան վերագործարկելու համար ներդրող կգտնեն։ Ստորագրահավաք են կազմակերպել ու իրենց բողոքը հասցրել կառավարությունն ու ազգային ժողով։ Մեկ շաբաթից ազգային ժողովը խոշորացման հարցով օրենք կընդունի։ Ազատություն ռադիոկայան Արևաշող։
Հիմա առաջարկում եմ լսել Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի կրկնությունը Թաթուլ Հակոբյանի հետ Ղարաբաղի հարցին տարածաշրջանային իրադարձություններին մոտիկից հետևող Թաթուլ Հակոբյանը անդրադառնում է նաև Գորիս Կապան ավտոճանապարհի և տարածաշրջանային այլ խնդիրների։
Բարեօր, Ազատության հյուրն է Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Միջպետական ճանապարհը բացելուց շատ չանցած երեք ադրբեջանցիները հիմա էլ իրանական մեքենաներն են ստուգել, ընդ որում ԱԱՀ-ն հայկական ցած տեքստով ասում է, ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը պարբերաբար բողոքվել է միշտ, որ իրանական ավտոմեքենաներ են մտնում Լեռնային Ղարաբաղ, սա նոր երևույթ չէ։ Իրենք միշտ են բողոքել, որ եւ դա մենք տեսել ենք, իրանական մեքենաները մտնում են շատ վաղուց, վանից արդեն 90-ականների վերջերից գոնե ես իմ աչքով տեսել եմ։
Դե դուք նկատի ունեք Լաչինով, չէ՞։
Այո, Լաչինի միջանցքով։ Հիմա իրենք ուզում են, որ դա իրանց վերահսկողության տակ բերեն, բայց այդ քայլը Իրանի դեմ չի ուղղված, այդ քայլը Հայաստանի Հանրապետության դեմ է ուղղված, որովհետեւ ի վերջո եթե իրանական ավտոմեքենաները չմտնեն Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ, դրանից առաջին հերթին մենք ենք տուժելու, հաշվի առնելով, որ Իրանի համար մենք փոքր շուկա ենք, այսինքն եթե այդ 100 կամ 1000 կամ 10000 այդ թրակներ, այդ մեքենաները չմտնեն, մենք ենք տուժելու, այնպես որ սա ընդդեմ Հայաստանի ուղված քայլ է կրկին, բայց Ադրբեջանը կարծում եմ սրանով չի բարելու, հեսա կսկսեն ավելի բանդ պոստ դնել, սկսեն ստուգել հատ-հատ։ Եվ ես չեմ բացառում մեկ ուրիշ բան, որ Ադրբեջանը ինչու՞ չէ, այդտեղից կարող է մարտ տանի։
Գերեվարի
նկատմամբ։ Գերեվարի, այո, համարելով, որ օրինակ այդ մարդը ինչ որ գործողություն է կատարել այսիշ թվականներին Ադրբեջանի դեմ։ Ես դա չեմ բացառում, որովհետև այդ ճանապարհը այսօր նրանց է պատկանում, ցավոք նրանց վերահսկողության տակ է, հետևաբար անելու են այն ինչ որ կարողանան, այն ինչ որ կարողանան փոքել, որտեղ այստեղ ոչ միայն Հայաստանի հարցն է, այստեղ նաև Ռուսաստանի արժանապատվության հարցը կա, եւ մենք չգիտենք Ադրբեջանը ինչքան է կարողանալու առաջ գնալ այս հարցում։
Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու հարցում։
Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու, ընդհանրապես ռուսական ներկայությունը վարկաբեկելու, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում ռուսների եւ ադրբեջանցի եւ ռուսաստանի միջև կա լուրջ խնդիր, դա կապվում է առաջին հերթին իհարկե խաղապահների մանդատի հետ, համաձայն լրատվական գործակալությունների անանուն աղբյուրների մանդատի հարցում չեն կարողանում գալ համաձայնության, եւ ռուսներն էլ պարզ հայտարարում են, Մուրադովը մեկնելուց առաջ ասեց, մենք 5 տարուց հետո չենք գնալու այստեղից,
էլի
երկարացվելու է, այսինքն այստեղ միայն հայերի դեմ չէ, միայն Իրանի դեմ չէ, միայն Ռուսաստանի դեմ չէ, այլ բոլորի դեմ է, Ադրբեջանը ատամ է ցույց տալիս, ինչքան կկարողանա ժամանակը ցույց կտա, մեզ պետք է այլ ընտրանքային ճանապարհ, այդ խորհրդարանից այդ որ ճառեր են հնչեցնում, չէ, որ հա տվեցիք, վաճառեցիք, այդ հա բանը զուտ դեմագոգիայի իշխանություններին քննադատելու համար լավ է, դա լավ է հնչում, բայց մեզ լուծումը պետք, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մյուս ինքնիշխան տարածք չանցնել Ադրբեջանի տարածքով։ Հիմա նաև հետևյալ բանն են առաջ տանում, ասում են, չէ, պետք է տարածքից անպայման օգտվենք, որ դա չանցնի Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Ու հեշտ է Երևանում նստած նման բան անել, բայց այդպես ասողներին ես միշտ ասում եմ, նստում եք ձեր տիկնոջ եւ երեխաների եւ այդ ճանապարհով անցնում ենք եւ ասենք կրակոց է լսվում եւ ասենք կամ կանգնեցնում որտեւ ես ինքս մի այդպիսի ճանապարհով անցնում եմ արդեն շատ երկար ժամանակ խոսքը ոսկեպար բաղանից այդ հատվածի մասին է այնպես որ պետք է լուծումներ գտնել էլի իհարկե հեշտ է կրկնում եմ խորհրդարանի ամբյոն օգտագործել եւ այս դավադիր դավաճան իշխանությունները այդ պիտակներն օգտագործել ինձ որպես քաղաքացի որպես մարդ որ այդ ճանապարհից օգտվում է նաեւ ինձ լուծում է պետք Հիմա ինչպես պիտի գտնվի լուծումը դժվարանում եմ ասել։
Դուք ձեր խոսքում ասացիք Ադրբեջանի տարածք, եթե ուղիղ հարցնեմ ճանապարհի այդ հատվածը, որ հիմա իրենք վրա հսկում են, ժամանակինում նա եղել է Իվազլի բնակավայրի մասին խոսքը։
Եկեք անկեղծ խոսենք ու էլի դեմագոգիայի չվերածենք, էլի։ Ընդհանրապես կարմրաքարից, այսինքն այնտեղից, որտեղ Դավիթ Բեկ է դեպի ճանապարհը թեքվում, այդտեղից մինչև Գորիսի այդ հայտնի այդ կամարը, որի այդ քարը, որի մեջով անցնում ենք, այդ տարածքը մոտավորապես որոշ տեղերում մտնում է Ադրբեջանի տարածք, որոշ տեղերում անցնում է Ադրբեջանի պռնկով։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 91-94 թվականներ, ավելի 90 թվականից սկսած արդեն, երբ որ շատ լարված էր, ես շատ լավ հիշում եմ ինչ էին անում։ Ասենք մեքենաները հավաքվում էին, մի 5-6-10 մեքենա ու միասին էին այդ տարածքով անցնում, հատկապես հենց Էյվազլի բնակավայրի տարածքով, որը արդեն մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Դա եղել է խորհրդային Ադրբեջանի Ղուբատլուի շրջանը, որտեղ այնտեղ արդեն քարեր էին նետում, հետո սկսեցին կրակել։ Դրա համար հայ մեքենաները մենակ-մենակ չէին գնում, խմբերով էին գնում։ Իսկ պատերազմի շրջանում, մինչև որ հայկական ուժերը 93 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին արդեն վերահսկողության տակ առան նաև Ղուբատլուի շրջանը, նախկին խորհրդային Ադրբեջանի, այդ ճանապարհը ըստ էության փակ էր։ Եվ մենք օգտվում էինք Տաթևի այդ ներքին ճանապարհով։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ մեր հանրակացարանում ապրող իմ կապանցի ընկերները միշտ պատմում են այդ դժվար ճանապարհի մասին, ասում են՝ մի օր կապանից հասնում ենք Երևան։ Սա նոր բան չի։ 93 թվականից հետո նոր բան եղավ, երբ որ ադրբեջանցիներին հետ մղեցինք մոտավորապես 100 կիլոմետր եւ այդ ճանապարհով հանգիստ անցանք։ Հիմա, երբ որ մենք պարտվեցինք ցավոք 44-օրյա պատերազմում, ճիշտ է, նոյեմբերի 9-10-ի դրությամբ այդ տարածքներում Ադրբեջանը չէր մոտեցել, բավականին 10-15 կիլոմետր հետ էր, եւ այդ տարածքները մենք հենց այնպես տվեցին,
որպես Ղուբատլուի մաս։
Որպես Ղուբատլուի մաս, սա էլ իրականություն է, այո, սա էլ ճիշտ է, բայց որ այդ տարածքը եղել է 90-ականներին խորհրդային շրջանում, ավելի ճիշտ Ադրբեջանի մաս, եւ վեճի առարկա է եղել եւ առաջին հանրապետության շրջանում, եւ նաեւ 22-ից 36 թվականներին, երբ որ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը անդրֆեդերացիայի կազմում մաս էին կազմում ընդհանուր խորհրդային միջոց, սա էլ է փաստ, դրա մասին գիտական աշխատություններ կան, այնպես որ սա նորություն չէ։ Ինձ թվում է մի մասը դեմագոգիայով դա օգտագործում է, մյուս մասը ուղղակի չգիտի դա։ Ես հակված եմ նաեւ մտածել, որ շատերը չգիտեն,
կամ չեն ուզում հաշվի նստել,
կամ չեն ուզում ընդունել դառը պարտության փաստը։
Իսկ ընդհանրապես Սյունիքի վրա աչքունի Ադրբեջանը այդ խոսակցությունն ելն հիմա շատ ակտուալ, օրինակ այսօր տեղացի պատգամավոր Քոչարյանի Դաշնքից Վահե Հակոբյանը ասել է, որ ամեն րոպե կտրելու են կապանը, կարող են դա անել։
Ես համարում եմ, որ այո, աչքուն են, բայց կան կարմիր գծեր, որոնք Ադրբեջանը ներխուժելու կամ անցնելու համար հազար անգամ պիտի մտածի։ Կան գործոններ, որոնք թույլ չեն տալիս այս պայի դրությամբ Ադրբեջանին մտածել այդ ուղղությամբ։ Իհարկե Ադրբեջանը շատ բան է ուզում, եւ եթե Ադրբեջանը հնարավորություն ունենա, իհարկե, ես դա չեմ բացառում, բայց այս պայի դրությամբ միջազգային ստեղծված իրավիճակի այս պայմաններում ես դա գրեթե բացառում եմ։ Ադրբեջանը իմ կարծիքով այլ բան է ուզում անի։ Ադրբեջանը փորձում է շատ ճնշումներ բանեցնելով մեր վրա, այդպես ահաբեկելով, փորձում է իր նվազագույնին հասնել, դա է սուվերեն միջանցք ստանալ Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։ Եվ նրանք բերում են օրինակ, ասում են՝ «Եղբայր, դուք կապվում եք Լաչինի միջազգով Արցախի հետ, Ղարաբաղի հետ, մենք էլ ուզում ենք մեր Էքսկլավի հետ կապենք, Նախիջևանի հետ կապենք»։ Այո, իրանք նշաձողը բարձրացնում են անընդհատ, որպեսզի գոնե հասնեն նվազագույնին, եւ այդ ամեն ինչ կախված է մեր դիմադրողականությունից։ Իհարկե, եթե մենք ոչինչ չանենք, մենք նաեւ ոչ մի Սյունիք կկործնենք, մենք կկործնենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես կործրեցինք 1920 թվականին, երբ որ որոշումով իշխանությունը փոխանցվեց Բաքվում ձևավորված հայ հեղկոմին, 1-1.5 տարի ֆորմալ անկախությունը պահելուց հետո խորհրդային Հայաստան կազմում 22 թվականին մենք դարձանք արդեն խորհրդային միության մաս։
Դուք մոտ ապագայում բանակցությունների վերսկսում հնարավոր համարում եք հաշվի առնելով, որ Բաքվի դիրքորոշումը շատ կոշտ է կարգավիճակի մասով, որ այդ թեման փակ է։
Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում բանակցություններ զուտ որպես Ղարաբաղյան թեմատիկայով դժվար թե լինեն, այսինքն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում դժվար թե լինեն, որովհետև Ադրբեջանը դրան հակառակվում է։ Ես կարծում եմ, որ կարգավիճակի մասին այսօր այնքան էլ լավ ժամանակը չէ, որ մենք էլ խոսենք։ Ինչու? Երբ որ մենք հաղթական վիճակում մենք չենք կարողանում Ադրբեջանից պոկել նվազագույնը, հա՞, ինչն էր նվազագույնը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այս պայմաններում ես չեմ կարծում, որ մենք շատ բանի կարող ենք հասնել, դրա համար ես մտածում եմ, որ սա լավ ժամանակը չէ, որպիսի կարգավիճակի թեման մենք առաջ տանենք։ Եթե նկատի ունեք կարգավիճակ ինչ-որ մշակութային, վստահ եմ դա նկատի չունի, նկատի են առնվում մշակութային ինչ-որ անկախություն, ինչ-որ բան կարգավիճակ
Ադրբեջանի
կազմում, այս պահին ես կարծում եմ, որ դա Հայաստանի այս վիճակը թույլ չի տալիս, դրա համար ես կողմնակից չեմ, որ այդ թեման շատ քննարկվի, բայց ես համարում եմ, որ կարգավիճակի թեման աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոններ տարբեր առիթներով են շահարկում, ոչ թե շահարկում, այլ իրենց շահերից է դաբոխում և դա անում են։ Օրինակ Ռուսաստանի համար կարգավիճակի հարցը կարևոր է, որովհետև եթե պատկերացնենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ է, ասենք միշտ որ դաժան երազում, հա, այդ դեպքում
իրենք
պիտի գնան արևմուտքը, իդեմ Եվրոպական Միության, Եվրոպական Երկրների Միացյալ Նահանգների, իրենք էլ իմ կարծիքով անդադար կարգավիճակի հարցը առաջ են տանում, որպեսզի իրենց ներկայությունը կարողանան պահել տարածաշրջանում։ Այսինքն բոլորը իրենց շահերից են ելնում, և դա բնական է, դա նորմալ է։
Այս հատվածում երկու թեմա, որ շատ-շատ քննարկվել է այս ընթացքում ձեր մեկնաբանությունը, դուք համաձայն եք արևմտամետ շրջանակների քննադատության հետ, որ եթե Փաշինյանը չնայեր ռուսներին, ինքնուրույն լիներ և զենք ուզեր Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Հայաստանը այսօրի չէր հասնի։
Դա քաղաքական պոեզիայի ամենասիրուն դրսևորումներից մեկն է, որ ասենք Մակրոնը մեզ զենք պիտի ուղարկեր, ամերիկացիները զենք պիտի ուղարկեր։ Ես կարող եմ ասել այն տեղեկատվությունը, որ ես ունեմ, ի վերջո մենք բոլորս լրագրողները շփվում ենք նաև տարբեր հայկական, ռուսական, արևմտյան, եվրոպական դիվանագիտական շրջանակների հետ։ Ես մի քանի բան գիտեմ։ Ա, ամերիկացիները հստակ հայերին ասել են, որ ռուսների հետ պայմանավորվեք այդ զենքի բանի այդ հարցերում, մեր վրա հույս մի դրեք, և դա ասել են շատ անկեղծ, դա հրապարակավ չեն ասում։ Եվրոպացիները նույնն ասել են, ճիշտ է, այստեղ Ֆրանսիայի դեսպանը, որ արդեն հեռացել է, Լակոթը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մի քանի պոետիկ էլի բաներ է ասել Մասիս Սարի բանի հետ կապված, բայց իրականության մեջ նրանք էլ պատրաստ չեն այստեղ զենք ուղարկել։ Ուղղակի ինձ զարմացնում է, որ որոշ մեր քաղաքական ուժերի, կուսակցությունների հայտարարությունները իրոք մարդիկ լուրջ են ընդունում։
Դե իրենք էլ են ինչ-որ աղբյուրները վկայակոչում, որ փակ հանդիպումներում ասել են, ուզեիք ամերիկան օդը կփակեր և այլն, այսպիսի բաներ չեք լսել։
Չէ, ես չեմ լսել նման բան, անկեղծորեն չեմ լսել, և եթե լիներ գոնե ինչ-որ ականջիս ծայրով դա լսած կլինի։ Ես չեմ ասում, որ մենք չենք կարող քննարկել, օրինակ, ընդհանուր անվտանգության համակարգերի թեման, որոշակի կոմպոնենտներ մտցնելու թեման։
Այդ թվում և արևմուտքի
հետ։ Այո, դա կարող ենք, բայց այս պայմաններում, երբ որ մենք գիտենք, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, ես ուրիշ բան գիտեմ, որ երկու երկիր են անդադար եղել մշտապես պատրաստ այստեղ ուղարկել խաղաղապահ ուժեր։ Մեկը եղել է Ռուսաստանը, մյուսը եղել է Թուրքիան։ Թուրքիային դեմ են եղել հայերը, Ռուսաստանին դեմ եղել ադրբեջանցիները։ Եվ նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ համաձայնագրի ժամանակ ես նաև ունեմ տեղեկատվություն, որ Թուրքիան է ուզեցել նաև ինչ-որ ձևով ներգրավվածություն ունենա, բայց ռուսները այստեղ կարողացել են ավելի ուժեղ լինել և թույլ չեն տվել։ Եվ ես առաջարկում եմ նաև միշտ հիշենք, թե ինչպես այն ժամանակ, երբ որ ռուս խաղապահները իջնում են Երևանում և Երևան և մեկնում են Արցախ, թե ինչ տեղի ունեցավ Երասխի երկնքում։ Դա շատ կարևոր մեսիջ էր, երբ որ խփվեց ռուսական ուղղաթիռը, և եթե այս թեման մենք բացենք, մենք կտեսնենք, որ այստեղ կարող են լինել նաև թուրքական հետ։ Այսինքն փաստացի նրանով ասվում էր իրենց դժգոհությունը, որ միայն ռուս խաղապահներն են ներկա, թեև նաև պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ կարողացան ինֆորմացիոն կենտրոնի շրջանակներում իրենց ներկայությունը ապահովել ռուս-թուրքական այս
աղդամում
իրենց մոնիտորինգի այդ կենտրոնում, այո։
Եվ հաջորդը, Ադրբեջանը արդյոք համաձայն էր Լավրովի պլանին, որ այդպես հիմա ասում են, թող Փաշինյանը հոկտեմբերին ասեր տալիս եմ Քելբաջարով, Լաչինով, միայն թե կանգնեցրեք պատերազմը։
Ադրբեջանը իմ կարծիքով կողմ էր Լավրովի պլանին, պայմանով, որ ռուս խաղապահներ չլինեն։ որտեղ սա էլ է Լավրովի պլան, էլի մեծ
շատ
տարբերակով, այո, պայմանով, որ Շուշին իրենց է անցնում։ Սա էր գինը, որ մենք ցավալիորեն վճարեցինք։ Հիմա իհարկե հեշտ է մեղադրել իշխանություններին, ինչը մենք սիրով անում ենք, այնուամենայնիվ իշխանությունները մեղավոր են, որտեղ իրենք են պատասխանատու։ Պահը բաց թողեցին արժանապատիվ խաղաղություն ունենալու, այդ պահը բաց թողեց Ռոբերտ Քոչյանը 10 տարի մսխելով շատ բան, այդ պահը բաց թողեց Սերժ Սարգսյանը մսխելով շատ բան, այդ պահը բաց թողեց Նիկոլ Փաշինյանը մսխելով եւ նաեւ դիմելով արկածախնդրության Տավուշում։ Ես միշտ անվանելու եմ Տավուշում կատարվածը արկածախնդրություն։
Գալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, դուք շատ եք ասել, որ Երևանը պետք է ուղիղ խոսի Անկարայի հետ առանց միջնորդների, սկսված այս ուղերձների փոխանակումը, ինչպես կգնահատեք, լավ մեկնարկ է։
Չեմ կարող ասել, որ այստեղ նորություն կա, բայց չխոսելուց լավ է։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անուղակի միջնորդավորված կերպով մեկ շփում եմ ունեցել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, ընդամենը մեկ շփում, որովհետև դեռևս պատերազմի սկզբից մոտ 1 տարի առաջ ես արդեն սկսել էի բավականին կոշտ քննադատել գործող իշխանություններին եւ հիմնականում համարյա իմ շփումները նրանց հետ դադարեցրել էի։ Այդ մեկ շփումն եմ ունեցել եւ ես առաջարկել եմ հետեւյալը՝ մարդ եք ուղարկում Թուրքերի մոտ, մարդ եք ուղարկում Էրդողանի մոտ, ընդ որում 3 անուն եմ նշել, մեկը հայ դիվանագետ, մյուսը երկու հոգևոր գործիչների, դա այն ժամանակ էր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր հարցազրույց էր տալիս եւ ասում միջազգային հանրությանը պատմում էր, թե ինչպես են թուրքերը հասել Վիեննայի դարպասների մոտ։ Ես դա համարում էի ոչ ճիշտ քաղաքականություն, ես համարում եմ, որ պետք է թուրքերի հետ խոսել ամենադժվար ժամանակներում, այո, ես համոզված եմ, որ պետք է խոսել թուրքի հետ, որովհետեւ Թուրքիան ցավալի իրականություն է, հա, բայց մեր հարևանն է եւ մեր հարևանի հետ պետք է խոսենք։ Իհարկե շատ կարեւոր է խոսակցության թեման, թե դու ինչ ես խոսում, շատ կարեւոր է։ Մենք Թուրքիի հետ խոսել ենք 1918-20 թվականներին, նրանք հիմա ովքեր որ շատ խիստ քննադատում են այս իշխանություններին, դրա համար ես ամեն օր հիշեցնում եմ 18-20 թվականներին խոսել ենք մենք Թուրքիի հետ։ Հիմա ասում են, ոնց եք մոռանում ցեղասպանությունը, իսկ ով է ասում, որ մոռանում են ցեղասպանությունը։ Իսկ 18 թվականին ցեղասպանությունից 3 տարի չեր անցել, ինչու եք դուք խոսում։ Չէ, իրենք ճիշտ էին անում, որ խոսում են, ես չեմ ասում ինչու են խոսած, շատ ճիշտ են արել։ Եվ այդ իմաստով եւ Սիմոն Վրացյանը, եւ Քաջազնունին, եւ Խատիսյանը, մեր 3 վարչապետները շատ ճիշտ են արել, որ խոսել են Թուրքիայի։ Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, որովհետեւ Թուրքիան վտանգավոր ուժ է մեր համար, Թուրքիան ճակատագրական ուժ է Հայաստանի համար, որովհետեւ Թուրքիայի հետ խոսելը իմ ընկալումով նաեւ անվտանգության բաղադրիչ է, որտեվ երբ որ դու չես խոսում հակառակորդիդ հետ, դու խոսելով կարողանում ես ինչ-որ անվտանգության հարցեր լուծել, եւ եթե դու չես խոսում, քո փոխարեն խոսում են ուրիշները, ռուսները, եվրոպացիները, ամերիկացիները, ովքեր որ կարողանում եւ խոսում են իրենց շահերը առաջ տանելով։ Բայց այսօր ես մեծ հույսեր չունենալով, դրական, այո, որոշակի բան տեսնում եմ, հաշվի առնելով, թե ինչ տխուր դերակատարություն է ունեցել մեր համար Թուրքիան 44-օրյա պատերազմում, այո, դրական բան տեսնում եմ, բայց մեկ այլ բան եմ տեսնում. Ռուսաստանը, Եվրոպան եւ Ամերիկան սա այս հարցում բոլորն էլ կարծեք թե կողմ են, որպեսզի հայերն ու թուրքերը խոսեն։ Բայց կրկնում եմ, շատ կարևոր է խոսակցության թեման, թե ինչի մասին ենք խոսելու, բայց խոսակցության թեման էլ, թե ինչի մասին ենք խոսելու, պետք է չէ սկսել, որ իմանանք ինչի մասին են խոսելու, այնպես որ չափազանց կարևոր է։ Բայց ես գիտեմ նաև, որ այսօր դիվանագիտական որևէ շփում չկա,
այսօր հաշնախարությունը պաշտոնապես
է, պաշտոնապես հաստատվել է, եւ այդ ասեմ, որ այդ շփումները դադարեցվել են ֆուտբոլային դիվանագիտության տապալումից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը գրողի ծոցը ուղարկեց Մակի ամբիոնից երկու արձանագրությունները, եւ եթե մինչեւ ֆուտբոլային դիվանագիտություն Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին, երբ որ Հայաստանի կամ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ տվող տարածքները ամդաթար ընդարձակվում էին, այդ ժամանակ անգամ ամենաբարձր մակարդակով գոնե Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունների վարչության պետերի մակարդակով շփումներ եղել են 10 թվականից ի վեր, 10 տարի շարունակ 0 դիվանագիտական շփումներ են եղել, ինչը մեծագույն ձախողում եմ ես համարում։
Իսկ ինչու չունեք մեծ ակնկալիքներ այսօր Գարո Փայլյանն էլ Թուրքիայի արտգոս նախարարին հղացիրնամակում էլի դա էր վկայակոչել, որ 30 տարի ասում էիք վերադարձրեք տարածքները, հիմա Հայաստանը նոյեմբերին հաստատ խտով վերադարձրել է։ Դուք կարծում եք միայն Ստեփանակերտի կարգավիճակի համար Թուրքիան չի բացի սահմանը Հայաստանի։
Ես կարծում եմ, որ թուրքերը, եւ դա թուրքական քաղաքականություն է Հայաստանի նկատմամբ, իրենք փորձում են հնարավորինս մեզ մաշել։ Հայաստանում կա տեսակետ, որ Թուրքիան ուզում է բնաջնջել Հայաստանը։ Ես այդ տեսակետի կողմնակիցը չեմ։ Ես համարում եմ, որ Թուրքիան ուզում է տեսնել մի Հայաստան, որը կճանաչի իր չափերը։ Ես սա թուրքական տեսանկյունից եմ էլի ներկայացնում, թուրքերը ինչպես են մտածում։ Մենք կճանաչենք, Հայաստանը կճանաչի իր չափերը, Հայաստանը հստակ սևը սպիտակի վրա մի հատ թուղթ կստորագրի, ու այդ թուղթը մենք ստորագրել ենք մի քանի անգամ։ Մի անգամ ստորագրել ենք 18 թվականին Բաթումում, մի անգամ ստորագրել ենք 20 թվականին Ալեքսանդրոպոլում, երկուսն էլ ստորագրել են Ալեքսանդր Խատիսյանը, մի դեպքում նաև Քաջազնունն է մասնակցել և իհարկե Պավաջանյանն է մասնակցել։ Մենք 21 թվականին ենք դա հաստատել և անուղղակի կերպով այդ նույնը մենք հաստատել ենք Ցյուրիխյան երկու պրոտոկոլներով, երկու արձանագրություններով։ Սա եկեք փաստել, չնայած Ցյուրիխյան այդ պրոտոկոլներում ինչ-որ մեղմասացություն կար, որ շատ ուղիղ չընկալվի դա, բայց էությունը դա էր, հղում էր արվում ինչ-որ պայմանագրեր, այդ պայմանագրերը որոնք էին, մենք չգիտենք ինչ պայմանագրեր կան, կարող ենք հետ գնալ և իմանալ, 1921 թվականի Կարսի պայմանագիր, դրանից առաջ կա Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, դրանից առաջ կա Բաթումի պայմանագիր, այս երեք պայմանագրերը կան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, հայերի և Թուրքիայի միջև, կամ Հայաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև, եթե ուզում ենք ավելի ճշգրիտ բառապաշարը օգտագործեմ, այսինքն Թուրքիան ուզում է ունենալ Հայաստանի հարևան, բայց Հայաստան, որ իր չափը կճանաչի, թույլ կլինի, կենսունակ չի լինի և ինչ որ իմաստով կենթարկվի թուրքական պահանջներին։ Այսինքն Թուրքիան ուզում է մենք ճանաչենք ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները, և նաև Թուրքիան ուզում է, որպեսզի առնվազը պաշտոնապես Երևանը մաս չկազմի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արշավին, ինչը անում է Սփյուռքը։ Հիմա Հայաստանի կառավարություններն այս քայլերին չեն գնացել, կամ որոշ փոխզիջումային տարբերակներ են գտել։ Այս իշխանությունը ինչ կանի, դժվարանում եմ ասել, բայց որ Թուրքիան դա է ուզում, միանշանակ է։ Եթե մենք այդ երկու նախապայմանները անենք, ապա ես կարծում եմ Թուրքիան այո, իհարկե։ Դուք նշեցիք Ղարաբաղի հարցում, ժամանակին թուրքերը մեզ առաջարկում են, ասում են, գոնե երկու գյուղից դուրս եկեք։ Հիմա ես չեմ ասում, իրանք անկեղծ էին, թե անկեղծ չէին, չգիտեմ, ասում են երկու գյուղից դուրս եկեք, որ մենք կարողանանք մեր ադրբեջանցի եղբայրներին ասենք, որ տեսեք բան ա փոխում, կամ երկու շրջանից դուրս եկեք։ Հիմա ոչ միայն մենք ստիպված ենք եղել դուրս գալ երկու շրջանից, այլ 7 շրջանից, պլյուս կորցրել ենք Հադրութը, պլյուս կորցրում ենք Շուշին, պլյուս կորցրել ենք տարածքներ և մյուս շրջաններ, Շուշիի շրջանից, Մարտակերտի շրջանից, Ասկերանի շրջանից և Մարտունու շրջանից, այսինքն այն ինչ որ ուզում էին տասնապատիկ իրենք արդեն ստացել են, բայց ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ և թուրքերը տեսնում են, որ մենք թույլ ենք և բնականաբար ավելի են սեղմում, ավելի են ճշում, այդ դրա համար էինք ժամանակին ասում, որ պետք է խոսել Ադրբեջանի դեպ արժանապատիվ խաղաղություն, որ այսօրը չհասնեն։ Նույնը ասել էինք, ասում էին 20 թվականին մտածող մարդիկ, բայց բոլոր դեպքերում հաղթում է հայ պրիմիտիվ քաղաքական միտքը և այդպես ասողներին անվանում է դավաճաններ, թուրքասերներ, հայրենիքը չսիրողներ և գիտեք ինչ մի բան եմ նկատել, հիմնականում այդպես ասում են նրանք, ովքեր Հայաստանում չեն ապրում, որոնց որդիները բանակում չեն ծառայում, որոնց հարազատները իրենց կյանքը չեն տվել է Սուրբ Հողի համար, իսկ նրանք, ովքեր դա արել են, նրանք լուր ու մուջ ապրում և աշխատում են։ Մի հատ տեսեք, թե ինչ հիստերիա է բարձրացնում, մեզ անկեղծությունը պակասում է։ Հիմա ասում են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք պետք է պատրաստենք նոր պատերազմին։ Սա ասում են մարդիկ, որոնք 44 օրերի ընթացքում այդպես էլ չգնացին Արցախ։ Եղբայր կռիվ էր դա, դե գնայր մեռնեիր, գնայր կյանքը տայր հանուն հայրենիքի։ Հիմա նորից սկսել եք այդ քարոզը տանել։ Հիմա ինչ, այս խեղճ ու կրակ վիճակում հիմա մենք մի հատ էլ տանում ենք Հայաստանի պետականության կորստին։ Չգիտեմ, ես շատ մտահոգ եմ և համարում եմ, որ այս դառը պարտությունից հետո, 20 թվականի Կարսի դառը պարտությունից հետո, 2020-20-ի Շուշիի դառը պարտությունից հետո, ես չեմ ուզում, որ 20 կամ 100 տարի հետո հիմա էլ մեր սերունդները մի հատ էսպիսի նոր դառը պարտություն կրենք, նոր պարտության տանենք մեր ժողովրդին և Հայաստանի տարածքը ավելի փոքրացնենք և չգիտեմ ինչ ասեմ, Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության մայրամուտին մոտենանք։
վերջաբանի համար, քանի որ հիմա բանը փոխվել, այսինքն նորից քվեի է ստացել Փաշինյանը, դուք շարունակում եք մնալ այն կարծիքին, որ այնուամենայնիվ իր օրոք է Հայաստանը պարտվել, ինքը ծախողելու է միևնույն է դիվանագիտական հարթակում։
Դժվարանում եմ ասել, հաստ է, որ հայ ժողովուրդը իրեն Հայաստանը իրեն քվեի է տվել։ Հիմա իմ դուրը գալիս է, դուրս չի գալիս, դա չէ։ Ես ընդունում եմ ժողովրդավարությունը որպես իշխանապահության ցիվիլ տարբերակ, որտեղ եթե դա չլինի, բոլորս մի հատ ավտոմատ ենք վերցնելու, իրար վրա կրակենք, էլի, հա, դրա համար ընտրությունները ավելի լավ տարբերակ է, եւ հայաստանցիները գնացել են իրենց կամքով, ես չեմ եղել, բայց ես ընդունում եմ այդ ընտրությունների արդյունքները, դրանք չեն կեղծվել, դրանք արդար են, դրանք արտացոլում են այն իրականությունը, որ կա։ Դժվարանում եմ բայց նշել Փաշինյանը կձախողի թե չէ, ինքը քվե է ստացել եւ ինքը պատասխանատու է, հուսանք որ չի ձախողի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերընցնելու համար, ազատությունում է լրագրող Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։